habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington. waa fiidnimo axada bisha noofembarna waa 12 sanadka 2020 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah falastiin axmed iimaan. qodobada aad ku dhagaysan doontaan idaacaddeennana waxaa ka mid ah faahfaahinta weerar al-shabaab xalay ay ku qaaday saldhig ciidan oo ku yaalla duleedka dhobley
xalay markii abaara saacadda koodi iyo barkii fiidnimo ama habeennimo oo xilli saqdhexe ayaa kooxo ka tirsan dhaqdhaqaaqayaasha al-shabaab waxa ay weerar ku qaadeen goob xero ciidana oo ay deganaayeen ciidanka nabadsugidda jubbaland oo ku taalla garoonka diyaaradaha, waana meel laga sugay amniga garoonka. weerarkaas waxaa weerar arbishaad ah oo ay markii hore damacsanaayeen inay xeradaasi ciidankaas ku dhibaateeyaan.
waxaa kaloo nidiin haynaa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha.
shiilaal bardaagsaday abaarmiraygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaane isagaa mandada qaada iyo mowga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamayaa maxasta reerka ahe iyadaa martabadaas leh iyo muuno iyo khayre adaa nagu manaystae allow mayha naga qaada.
qodobadaasi iyo warar kaloo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaa noo soo socda. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida oo aan idiin akhriyo. xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa ku dhiirigeliyay hogaamiyaasha Tunisiya in ay isbeddel sameeyaan si ay uga jawaabaan rajada shacabka Tunisiya ee horumar laga gaaro dimuquraadiyadda, sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka maanta oo axad ah, kadib ku dhowaad 4 bilood oo xukunka la wada wareegay madaxweyne Qais Saciid. Saciid ayaa sheegay toddobaadkii hore inuu si aan kala joojis lahayn uu ugu howlan yahay jadwalka isbeddelka ah waddankaasi laga hirgeliyo si loo yareeyo dhaleecaynta soo kordhaysa ee gudaha iyo dibadda dalkaba ka imanaysa tan iyo markii uu kala diray golihii wasiirada ee dalkaasi, isla markaana uu shaqadii ka joojiyey baarlamaanka isagoo xukunka gacantiisa kusoo ururiyey. toddobaadkii hore kumanaan reer Tunisiya ah ayaa ka banaanbaxaya bannaanka xarunta baarlamaanka ee caasimadda Tunis iyagoo dalbanaya in dib loo soo celiyo golihii wasiirada ee maamulaya dalkaasi, halka inta badan deeqbixiyaasha dalkaasi caawiya ay welina dhaqaalaha waddankaasi u baahan yahay si ay u xaqiijiyaan xirmada dhaqaale ee hay-adda IMF lagu kaalmeynayo dhaqaalaha waddankaasi ayaa ku qasabtay madaxweynuhu inuu soo celiyo nidaam caadi ah oo dastuuri ah. xoghaya Blinken iyo madaxweyne Qays ayaa qadka telefoonka ku wada sheekaysa, waxayna iska wareysteen xaaladda waddankaasi, wuxuuna xoghaya Blinken uu ku dhiirigeliyay Qays inuu sameeyo isbeddel loo dhan yahay si loo wajaho xalka siyaasadeed, dhaqaale iyo caqabadaha bulsho ee taagan. militariga dalka Suudaan iyo xisbiyada siyaasadda waddankaasi ayaa ku heshiiyey in xukunkii rayidka ahaa dib loo soo celiyo, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay Fadlullaax Barman Naasir oo ah madaxa xisbiga ummadda ee dalka Suudaan. militariga Suudaan ayaa qorsheynaya inay dib ugu celiyaan awoodda ra-iisul wasaaraha xilka laga tuuray Cabdalla Xamdoog kadib heshiis laga gaaray xaaladda dalkaasi. Xamdoog ayaa xabsi guri la geliyay markii militariga waddankaasi ay la wareegeen talada 25-kii bishii Oktoobar, taasoo meesha ka saartay isbeddelkii dhanka dimuquraadiyadda ee lagu heshiiyey kadib ridistii xukunkii dheeraa ee Cumar Xasan Albashiir ee dalka Suudaan. Naasir ayaa sheegay in Xamdoog uu soo dhisi doono golo wasiiro oo madax bannaan, islamarkaana oo ay heshiiska ay gaareen militariga iyo xisbiyada siyaasadda oo u dhigaya in dhammaanba maxaabiista u xirxiran arrimaha siyaasadda la sii daayo. dibadbaxyo rabshado wata ayaa Suudaan ka dhacayay toddobaadyadii ugu dambeeyey, kuwaasoo lagu dalbanayay in xukunka dib loogu celiyo xukuumaddii rayidka ahayd ee hogaaminaya ra-iisul wasaare Xamdoog. ciidamada amniga ayaa lagu eedeeyay toddobaadkii hore inay dileen ilaa iyo 15 qof oo rayid ah, balse hogaamiyaha militariga General Cabdul Fatah Al Burhan ayaa dafiray in ay dileen dad shacab ah. 7 qof oo u dhashay dalka Turkiga ayaa laguna haystay bariga dalka Liibiya ayaa iyagoo nabad qaba dib loogu soo celiyay dalkooda, sida uu maanta sheegay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. todobaadan qof ayaa u badnaa shaqaalo maqaayadeed waxaana lagu haystay bariga dalka Liibiya muddo 2 sano ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee afka dowladda ku hadasha ee Anadolu. Sirdoonka Qatar oo kaashanaya kuwa Turkiga ayaa iska kaashaday sidii iyagoo badqaba loo soo dayn lahaa dadkan. Qoraal uu soo saaray wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga ayuu ugu mahadceliyay dowladaha Masar iyo Liibiya waa dowladaha Liibiya iyo Qatar. Turkiga ayaa waxa uu ciidamo u diray Liibiya sanadkii 2019 si ay u caawiyaan dowladda caalamku aqoonsan yahay ee GNA iyo Turkiga markaasi uu ka caawinayo dowladdaasi dagaalka ay kula jiraan kooxaha uu hoggaamiyo General Khalifa Haftar. Mas'uuliyiinta Israa'iil ayaa sheegay in nin Falastiini ay dileen kadib markii uu rasaas ku furay magaalada qadiimiga ah ee Jerusalem isagoo dhaawacay 4 qof markii dambana la sheegay in mid ka mid ah 4 taasi qof uu geeriyooday dhaawacay soo gaaray. Sida uu qoray wargeyska Haaretz, saraakiisha Israa'iil ayaa ninkan ku sheegay Fadi Abu Shahadam waana 42 jir wuxuuna ka soo jeedaa bariga Jerusalem. Wuxuu la sheegay inuu ninkani ay ogaayeen inuu xiriir la lahaa ururka Hamas. Weerarkan ayaa ka dhacay meel isgoysa taasoo ay ku wada cibaadaystaan muslimiinta iyo yuhuudda. Halkaad nagala socotaana dhageystayaal waa VOA Washington. Mas'uuliyiinta maamulka Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay qasaaraha ka dhashay weerar xale saqdi dhexe ee kooxda Al-Shabaab ku qaadeen magaalada Dhoobley ee gobolka Jubada Hoose. Al-Shabaab ayaa weerartay xero ay deganaayeen ciidamada nabadsugida Jubaland, sidoo kalena waxay miinooyin geliyeen wadooyinka ka baxa magaalada Dhoobley. Afhayeenka wasaaradda amniga Jubaland, Jaamac Axmed Cali Joofane, ayaa dagaalkii xalay uga waramay wariyaheena magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad.
Inaadnaad baa maasantahay Dhoobley xalay markii abaar saacadda ay koodi barkii fiidnimo ama habeenimo oo xilli saqdhexe ayaa kooxaha ka tirsan dhaqaaqayaasha Al-Shabaab waxa ay weerar ku qaadeen goob xero ciidana oo ay deganaayeen ciidanka nabadsugida Jubaland oo ku taala garoonka diyaaradaha, waana meel laga sugay amniga garoonka. Weerarkaas waxaa weerar arbushaad ah oo ay markii hore damacsanaayeen inay xeradaasi ciidankaas ku dhibaateeyaan waxyeelana u geystaan, laakiin ciidanka oo feejigan awgeed waxaa lagu guuleystay in ciidanka iscaabiyaan weerarkaasna sidii ay ka rabeen u noqon waayo. Sidaasna xali aadan wax uga dhaceen Dhoobley.
Maxaa khasaare ah oo dhanka ciidamada ama dhanka Al-Shabaab oo kale soo kala gaaray?
Khasaare uu ka dhacay meesha maadaama xabad la iswadaarsaday, dagaalna uu ka dhacay. Anaga dhankeena hal askari baa naga dhintay, Allah u naxariisto. Sidoo kale gaari ka mid ah baabuurta ciidanka ugu adeegtay yaryar oo xerada yaalina xabadihii la iswadaarsanayay ayuu ku gubtay. Waxaa khasaaraha dhinaceena maaragtay gaariga gubtay iyo askariga dhintay baa jira. Dhinacooda inkastoo maaragtay xiligu habeen ahaa dagaalkuna isla habeennimadii uu dhammaaday, dadka deegaanka oo goobihii ay magaalada kasoo galeen aaladaha saldhigga kasoo weeran ama jihada ka yimaadeen dadka joogay waxay noo sheegeen in khasaare isugu jira dhimashay dhaawac ay qaadeen oo saaka xataa raadkii dhiiggii wax noocaasa ayaa lagu arkay goobtii ay kasoo galeen magaalada ay markii dambe ay ka baxeen.
Dadka shacabka maxaa soo gaaray?
Adan shacabka wax soo gaaray malaha, waayo meeshuna shacabka maysan dhoweyn. Garoonka Dhoobley in aragtaan rajeynaya wuxuu ku yaalla magaalada geeskeeda, halkaasayna ahayd ciidankan unbuuna target ku ahaa. Ciidankaasina ciidan feejigan bay ahaayeen oo way isdifaaceen. Nimankaana qorshahoodii ahaa inay xeradaas qabsadaan ama ay burburiyaan ciidankaas ka hortegay. Marka khasaare shacabka soo gaaray ma jiro.
Waa tahay afhayeena waxaa jirtay in saacadihii lasoo dhaafay isgaarsiintii hawada ka maqneyd ee deegaanka Dhoobley, maxaa sabab u ah?
Isgaarsiinta hadda way soo laabatay oo hadda isgaarsiin maqan ma jirto. Markii xalay weerarkaasi dhacay, saaka ciidanku howlgal bay sameeyeen, waxayna howlgalo ku tageen deegaanada Dhoobley u yimi oo hoos yimaado oo dhan si ay uga daba tagaan kooxda xalay weerarka soo qaaday. Marka maadaama kooxan ay kooxa dhagar badan yihiin oo miinooyin isticmaalaan, sidaas ayaa loo jaray isgaarsiinta. Waxaan ognahay isgaarsiinta inay u isticmaalaan inta badan inay ku qarxiyaan miinooyinka ama xogta ciidanka ay ka helaan. Marka sidaas isgaarsiinta loo hakiyey, howlgalkaasina uu soo dhammaaday. Waxaa lagu guuleystay waddadii ay kasoo galeen miinooyin ay ku aaseen oo ay rabeen ciddii maaragtay ka daba timaada ama soo raadraacda inay maaragtay ku dhibaateeyaan ilaa 3 miino ah saaka ciidanku guuleysteen inay soo saaraan. Marka isgaarsiintu sababtaas ay u go'neyd, haddana isgaarsiintu waa la soo celiyey oo hadda wax ka khaldan malaha.
Hadda jawiga guud ee deegaanka Dhoobley waa sidee?
ee jawiga guud markii hore aadna uu deganaa ee meesha waxa ka dhacay waa meel gaar ah geeskeeda oo xira ciidan ah halkaas ku qabnayd markii dib loo celiyay oo ay ku fashilmeen xirada qabsadaan ee laabteenna saas ah hawsha ku dhamaatay dadka deeyay xalay ay ku qarween xabadaha oo iyagu horday xabaday waxaas maqlayeen way jirtay laakiin saaka magaalada sanabada ku wabarisay
kasi waxa uu ahaa afayeenka ciidamada Jubaland oo u warramayay wariyaheena Aadan Maxamed Salaad halkaad nagala socotaana waa VOA Washington waxa maanta magaalada Muqdisho lagu aasay Allah u naxariistay wariye Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Cabdi Axiis Afrika oo ahaa agaasimihii radio Muqdisho oo xalay lagu dilay qarax ismiidaamin ah marxuum Cabdi Axiis Afrika ayaa lagu aasay qabuuraha cisbitaalka ciidanka xoogga dalka ee magaalada Muqdisho warbixinta waxa Muqdisho nooga soo diray Xasan Kaafi Qoyste
Allah u naxariistay agaasimihii radio Muqdisho oo Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Afrika oo xalay ku geeriyooday qarax lala beegsaday gaarigiisa ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaala cisbitaalka xoogga ee magaalada Muqdisho qaraxa uu marxuumku ku geeriyooday ayaa waxa fuliyay qof isku soo xiray walxaha qaraxa kaasoo si gaar ah u beegsaday dhinacii uu gaariga ka saarnaa Cabdi Axiis Afrika oo xilligaasi ka soo baxay maqaayad ku taala agagaarka wasaaradda amniga ee degmada Shangaani waxaana halkaasi ku geeriyooday agaasimihii raadiyo Muqdisho iyadoo sidoo kalena ay ku dhaawacmeen Sharmaake Maxamed Warsame oo agaasimaha telefishinka dowladda iyo darawalkii gaarigaasi waday oo iminka dhaawacooda lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho marxuumka oo naxashka meydkiisa ku jiray uu ku dahaarnaa calanka jamhuuriyadda ayaa salaada janaasada lagula tukaday masjid ku yaalla madaxtooyada Soomaaliya waxaana xubnihii salaada ka qayb galay ka mid ahaa mas-uuliyiin ka tirsan golayaasha kala duwan ee dowladda oo uu hor kacayo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble aaska kadib ayaa waxa goobta ka hadlay madaxa warfaafinta ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Liibaan Cabdi Cali kaasoo ka warbixiyay qaabka qaraxa loola beegsaday agaasimihii raadiyo Muqdisho
qof socday oo ama wax ku xirnaayeen ama wax qarxa watay ayaa gaariga dacalka qabsaday meesha uu ka saarnay Cabdi Axiis targetka isagu ahaa sida marka ay mas-uuliyiintu sheegayaan ama dhacdada marka la akhriyo ay ka muuqato Al-Shabaab marar badan iyo meelo badan iyo madalo badan bay isku dayeen inay khaarijiyaan sidaan hore u sheegnana ujeedka ugu weyn ee Al-Shabaab inay eliminate garayaan ama inay Cabdi Axiis dilaan u ahaa Cabdi Axiis waa dileen hase yeeshee Cabdi Axiis geeridiisa iyo inuu dhinto maanta uga ekeed kullu shayin indahu bi ajali musamma la yastaakhiruna sa'atan wala yastaqdimun maanta ku ekeedeen Cabdi Axiis dunida nooga tago laakiin fariintiisa uu gutay si sharaf leh isagoo aan laba labaynin isagoo hesitation iyo maxaan ku jiraahada munaafaqad aysan ku jirin dad badan iyo mujtamaac Soomaaliyeed oo dhan markaati ka ah waa Cabdi Axiis albaabka uu furay iyo haajiz al-khawf ama absida gidaarka absida inuu jabiyay oo maanta Al-Shabaab ay iyagu gacan ku gabadhiin halkii ay iyaga laga baqi jiray ama ay dadku u yeerin jireen waxa ay tahay inay dadka sida u fikiraan inay shape gareeyaan markii hore ka shaqeyn jireen markii Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiisanayna inuu Cabdi Axiis naxariistii janna ka waraabiyo
Cabdirahiin Ciise Cadow oo ah agaasimaha shaqaalaha wasaaradda warfaafinta ayaa soo hadal qaaday aqoontii uu lahaa Cabdi Axiis Afrika waxana uu xusay in maanta uu qorsheynayay in arrimo caafimaad uu dalka Hindiya ugu wado xubno ka tirsan qoyskiisa.
Cabdi Axiis wuxuu ahaa nin geesi ah, wuxuu ahaa asigoo geesi ah haddana wuxuu ahaa nin naxariis badan. Cabdi Axiis wuxuu ahaa nin ehelkiisa iyo qaraabadiisa iyo saaxiibadiisa aad u xariiriya. Sidaan ka wada warqabno maanta waxay ahayd in hooyadiis iyo xaaskiisa iyo walaalihiis la dhashay inuu isbitaal dibadda u qaado. ayuu saaka ahaa ballanku oo familkiisa ugu yaraan lix qofoodo ka mid ah ayay ahayd maanta inuu u safro dalka Hindiya oo uu caafimaad iyo daawo ugu qaado Cabdi Axiis wuxuu ahaa marka habeen madow 8 saac haddii cadow aad ka baqdo ama dhib kale ku soo waajaho niman cabsan u ahaa saacad allaala saacadii aad gurmad ka dalbato ama aad weydiisato inuu ku soo garab istaago Cabdi Axiis inuu istaagi karo ahay Cabdi Axiis wuxuu ku soo garab istaagi karay ra'yigiisa nin ra'yi lahow ahaa wuxuu ku soo garab istaagi karay geesinimadiisa nin geesi ho ahaa wuxuu ku soo gacan istaagi karay jeebkiisa nin wax bixi karo ahaa wuxuu ku soo istaagi karay naxariistiisa marka dhibaataysan tahay ama dhibaato ay ku haysato tilmaamahaas cadawgu kuma aqoonin maxay leeyahay cadawgu ku adkaa wuxuu ku wacyigelinayay dadka Soomaaliyeed dhibaatada cadawga uu leeyahay.
Mas-uuliyiinta ka hadashay geerida agaasimaha raadiyo Muqdisho ayaa waxaa ka mid ah gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Cabdiqadir Maxamed Xasan oo ay xalay wada joogeen Cabdicasiis Afrika inta aanu qaraxa ku geeriyoon.
Maanta waxaan hoygiisa rumaad geynay walaalkeen Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika oo ay gacan ka xaqdaran xalay ku dishay magaalada Muqdisho. Ugu horeyn waxaan u tahsiyeynayaa familkiisa iyo qaraabada iyo asxaabta iyo cid walba oo garanaysa Cabdicasiis. Waxaan kaloo rabaa inaan u duceyno Cabdicasiis haddoo Ilaahay yiraaho in Ilaahay qabrigiisa u waasiciyo, Ilaahay dembigiisa u dhaafo. Cabdicasiis dalkan wuxuu soo shaqeeyey muddo adag oo muxuu ahaa uu naftiisa iyo maalkiisa iyo wax walba u huray oo qalinkiisa ugu shaqeeyey muddadaasoo ahayd qof walba aysan ku dhicin inay dalka ka shaqeyso oo dad badan oo saaxiibadiisa ay ka carareen dalka oo qalinkiisa iyo maskaxdiisa ugu soo shaqeeyey. Taasi waxay daliil u tahay in qofka ajal u dhinto intaas oo sano intuu shaqaynayay qolada argixisada ay maleegaya inay maalin un kamid maalmaha kamid ay dilaan xalay noqoto tiisi dee ajala loo dhinta iyo waqti Cabdicasiis waxaa waaye intuu dalkiisa u shaqeyn karo u shaqeeyey. Waxaan ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey oo arka xalal la kulmo.
Ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in xubin muhiim ah uu ka baxay warbaahinta dowladda isagoo dhinaca kalena dhaleeceyn u jeediyey kuwii ka dambeeyey falkaasi.
Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Wasaaradda warfaafinta waxaa la soo gudboonaatay geeri naxdin badan, waxaa qarax lagu dilay ay soo maleegeen cadowgu agaasimihii Radio Muqdisho Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Cabdicasiis Afrika. Waxaa sidoo kale dhaawaca oo dhaawac ka soo gaaray qaraxaas agaasimihii TV-ga qaranka Sharmaarke Maxamed Warsame. Waa geeri naxdin leh iyo dhaawac naxdin leh. Anigoo ku hadlaya afka xukuumadda, afka madaxweynaha iyo afka ra-iisul wasaaraha, waxaan halkan rabaa inaan tacsi uga diro qoyskiisii, qaraabadiisii, asxaabtiisii, ehelkiisii, bahda warbaahinta qaranka iyo warbaahinta guud ee Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ku timi Cabdicasiis Afrika. Cabdicasiis wuxuu ahaa nin la loodin kari waayey oo ay ka dhabtahay dhismaha dowladnimada iyo xoojinta qarannimadu. Wuxuu naftiisa u tadxiyeeyey sidii Soomaaliya ay u yeelan lahayd dowlad adag oo dhidibaada ku taagan oo amnigeeda iyo dhaqaalaheeda iyo nolosheeduba ay sugan yihiin. Waana taa tawaku waayey naftiisa Cabdicasiis Afrika. Waxaan halkan xambaareyn uga dirayaa cadowgii soo maleegay qarxaas. Waxaana leeyahay dadku iyo dowladnimaduba way soconayaan, dadka Soomaaliyeedna way jirayaan, dalka Soomaaliyeedna wuu jirayaa. Ilaahay hawnu xaristo Cabdicasiis.
Cabdicasiis Maxamuud Guuleed Afrika ayaa ahaa wariye in muddaa ku jiray mihnadda saxaafadda, waxaana sanadihii ugu dambeeyey uu ka howlgali jiray warbaahinta ku hadashay afka dowladda isagoo sii dayn jiray barnaamij caan ah oo la magac baxay Gungaar, kaasoo uu ku wareysan jiray xubnaha ka soo goosta ama laga soo qabto ururka Al-Shabaab. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Xeer ilaalinta maxkamadda militariga Soomaaliya ayaa sheegtay inaysan u soo bixin wax cadeymo ah oo muujinaya in Igraan Tahliil Faarax ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha hay-adda nabad sugidda NISA. Guddiga ayaa sheegay inay wada shaqeyn ka heleen hay-adda nabad sugidda ee NISA kadib markii uu booqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. Xeer ilaalintu waxay sheegtay inay wareysteen shan sargaal oo ka tirsan hay-adda NISA oo ay ku jiraan agaasimihii hore Fahad Yaasiin, kusimaha agaasimaha ee hadda Yaasiin Faray iyo madaxii shaqaalaha Cabdullaahi Aadan Kulane. Guddigu waxay sheegeen inay la wareegeen galbaariseed ay soo gudbisay hay-adda NISA oo sheegayay in Igraan Tahliil ay afduubeen isla markaana ay dileen Al-Shabaab. Waxay ugu baaqeen in ciddii xog ka haysa kiiska Igraan Tahliil ay u soo gudbiyaan guddigaasi. Haddaba hadalkan ay sheegtay xeer ilaalinta maxkamadda militariga ayaa waxa uu Haaruun Macruuf ka wareystay Qaali Maxamuud Guhaad oo ah hooyada dhashay Igraan Tahliil, wuxuuna weydiiyey ugu horeyn sida ay u aragto warbixinta xeer ilaalinta.
Waa wax qaldan, waxaan u fadhinayna ma aha, dadkii waxaan u dhiibanoo galka noo haayana maba ahaba. Waa wax lasoo dhoodhoobay, waa wax gacan ku samaysa oo macnaha dad maskaxdooda farmaajo iyo maskaxdooda dadkii gabadhayda dhibaateeyo NISA wax ay soo ka soo shireen waaye, wax oo annaga aan ka aqbalayno iyo wax ummadda Soomaaliyeed ku qancaysana maaha, wax bil-aadnimo iyo islaamnimo iyo Soomaalinimo ku wanaagsanna maaha.
Waa garta iyagu waxay sheegeen inay tahay warbixin hordhac ah, waxa kale sheegeen inay wareysteen saraakiisha NISA, marka waa warbixin hordhac bay dhaheen. marka hadda ka horna waxaad muujisay
wax ka jira malaha wax ka jira malaha waa wax laga soo shaqeeyo kaamirooyinkii la soo tirtiray oo intii gabadhu maqan tahayba laga soo shaqeynayay oo hadda la soo dhoodhoobay ummadda aqliga u saaxiibka oo soomaaliyeed oo wanaagga jecel oo xaqa jecel oo cadaaladda jecelna way u jeedaan.
Hadda ka hor waxaad muujisay in maxkamadda militariga aad doonayso inay kiiska baadho dacwadaadiina iyadaad ka xareysay, marka kalsoonidii aad ku qabtay maxkamadda ma waxba iska bedelay?
Waxaa iska bedelay, aniga xeer ilaalihii iga qoray aniga dacwadda oo galkaygu ka furnaa maba aha ninka galabta dhawaaqay. Ninkaana waa nin uu farmaajo u dhiibtay Ifaad Yaasiin ay u dhiibteen iyo kulana jiis, ma aha nin maxaan ku iraadaaya aniga aan aqaanay weligayna aan arkayba maba ahaba.
Waaye, waxaan rabaa inaan ku akhriyo saddexda qodob ay soo saareen. Kow, in hay-adda sirdoonka NIS ay si hufan ula shaqeyso xafiiska xeer ilaalinta, ciidamada qalabka sida iyo guddigii baadh iyo galka baarista ukraan tahliil. Laba, intii aan baarista kiiska ku guuda jirnay guddiga uma soo bixin wax caddayn ah haba yaraatee oo muujinaya in maqanad ikraan tahliil faarax ay ku maqan tahay gacanta saraakiisha hay-adda. Saddex, guddigu wuxuu la wareegay oo uu hayaa galbaariseed ay soo gudbisay hay-adda sirdoonka NISA oo sheegaya in ikraan tahliil faarax ay afduubeen Al-Shabaab islamarkaana ay dileen. Haddaba guddiga baarista kiiska ikraan tahliil faarax wuxuu ka codsanayaa cid walba oo warbixin ama xog ka haysa kiiska maqanada ay u soo gudbiyaan guddiga baarista si loo gaaro xaqiiq dhammaystiran oo lagu horgeeyo cadaalada ciddii dhibka geysatay. Marka iyaga laftigoodu ma dhahayaan kiiska waan xirnay, saas miyaad u faantay?
maya maya, xirnaashiisa furnaashiisa wax ay weriya ku toosan tahay ma jirto. Aruno, wax ay ku tiirsan tahay talo ay haysa ma jirto. Hadayba waxaas ku dhawaaqeen wax haan horteeda calow lahaa layiri gadaasheedaa ka daran. Marka waxa waaye, hadayba iyagoo waxoodii galkooda furnaashahooda iyo xirnaashahooda wax u taraaya ma jirto. Dadku waa dadkii wax lagu tuumaayo, waayiga ay wax u soo baareen maxay tahay, sababta loogu aaminaayo maxay tahay, war cadaalad ma jirto. Haruun macruuf, runtaa isku sheegayna, soomaaliyana dhibaatada haysata waa cadaalad darada, weligeedna hore uma kacayso, wax ay qabsanaysana ma jirtee. Dalkaani dadkan ilaahayga raxmaanka oo subxaanahu watacaala rabbigayga khayr ha u keeno. Ummaddu waa dhibaataysan tahay, maxaa yeelay nimankii aniga gabadhayda dhibaataya laleeyay waxbay baarayaan oo galay keeneen oo haawo weey, wax ka jira male, wax ka jira male. Waa meel la iskugu xoog sheegto, xoogga ilaahay ha tuso, ilaahay subxaanahu watacaala xooggiisa ha tuso.
Hadda ka hor waxaad noo sheegtay kalsooni inaad ku qabto ra-iisul wasaaraha. Kalsoonidaadii ra-iisul wasaaraha wax ma iska bedeshay mise waa sideedii?
Kalsoonidaydii ani waa ku qabaa weli waa ku qabaa kalsoonidii ra-iisul wasaaraha, waana ka sugaaya, waana uga fadhiyaa.
Marka maxaa doonaysaa in la sameeyo oo ka bedelan sidaa iyagu hadda ku dhawaaqeen?
Aniga see loo baasay usoo baareen, see ninkii aniga aan golkii u dhiibtay oo warbixintii iyo dacwadii aan u geystay nin aan ahayn suu uga hadli karaa culummada soomaaliyeed oo maanta dhibaatada gabadheedii yartahayd oo masaakiinta aheeday maanta ay u isirqoolan tahay oo u dhibaataysan tahay, way ka soo hadli la-yihiin, way ka soo hadli la-yihiin. Maanta dhibaa jiro, maxay ka culumo ka yihiin Gaarsi? Haruun macruuf, culummada adduunka joogto soomaaliyeed oo afkayga taqaano.
Taasi waxay ahayd Qaali Maxamuud Gohaad, hooyada Ikraam Tahliil, oo u warramaysay Haruun Macruuf. Dhegeystayaal, waxaa naga xasuusinaya in hay-adda NISA ay horey u beenisay inay wax lug ah ku leedahay maqnaanshiyaha Ikraam Tahliil, sidoo kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo isna waxa uu magacaabay guddi soo baara kiiska maqnaanshiyaha Ikraam Tahliil. habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Hanti dhowraha guud ee qaranka Maxamed Maxamuud Cali Afgooye ayaa soo saaray warbixin sanadeedka 2020 oo ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dowladda Soomaaliya. Warbixintan ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha soo gala dowladda Soomaaliya dibadda iyo gudaha, iyo sida loo maamulay gaar ahaana wasaaradaha iyo qeybaha kala duwan. Warbixintan waxaa noo soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Naay markana ku soo dhawaada barnaamijkii wicitaanka dhageystaha iyo Nuur Xasan Nuur.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal. Barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay dowrka ururada bulshada rayidka ah ay ka qaadanayaan dhammaystirka iyo hirgelinta doorashooyinka Soomaaliya. Waxaa marti iigu ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cusmaan Muxyiddiin Shaatix. Cusmaan, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Aada u mahadsan tahay Nuur, adiga iyo idaacadda dhowr.
Haddii aad na xasuusiso oo dhegeystayaasha xasuusiso, haddadaan kula hadlaayo, xaggey wax marayaan gaar ahaan geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya?
bismillahi raxmaan raxiim. Horta runtii geedi socodka doorashooyinka Soomaaliya waxay noqdeen wax laga sheekeyn doono oo iska soo jiitamay, balse hadda waxaad moodaa in ifaalo uu jiro inay bilaabanayso doorashadii, walow sidii loo baahnaa aysan ku bilaabanin, oo dadku rajeynayeen oo ah in doorashadu hal mar wada bilaabato, waqtiga dhammaanaysan dadku ay ka dhiragsan yihiin ama ogyihiin ama ay qiyaasi karaan. Laakiin waxaa moodaa hadda uun in 5 kursi 10 kursi wax noocaas ay ku bilaabanayso. waxaan isleeyahay duruufo badan ayaa jira oo nasbaaya, laakiin haddana duruufaas cid loo sheegooyo, cid dadka looma sheegooyo. Marka dadku waxa ay weli shaki badan ka qabaan doorashada, waqtiga ay qaadan doonto iyo sida ku dhamaan doonto, balse ifaalo hadda jira waa waxba kuraasyadii la cayimay wax bilaabanayo. Marka ifaalaa jira
waa gartay ifaalaha mar walba waa jiriyey. Cismaanow, haddii aan dib ugu laabano doorashadii aqalka sare, waxaan ogeyn in bilooyin badan ay qaadatay doorashadan oo ka kuraas badanna weli waatay hadda bilaa uun iska tahay. Marka ma kula tahay in sanadka dambe la isla gaari doono 2022?
walaa sida hadda ay ku bilaabatay waxay ila tahay inay gaari doonto, maxaa yeelay waa saxan tahay 4 bil ayay qaadatay in la doorto 54 kursi oo weliba ay dooranayaan dad yar oo kooban. Hadda oo la rabo inay tiro 70,000 qofood wax doortaan, runtii ma sahlano, ilamana ahaa in maaragtaa sida hadda wax ku bilaawdeen ama ay ku bilaabanayaan inay ku dhamaan karto sanadkan.
Waa
gaari sanadka soo
saaray. Waaya, marka maxaad is leedahay caqabada ugu weyn ama caqabadaha ugu culus ee hortaagan in si toos ah loo socodsiiyo iyadoo isku xiran doorashada wadanka ee hadda maaragtay socota?
walaa runtii caqabaduhu waa badan yihiin, waxna waa xaaladda wadanka ka jirta. waxna waxaa is leeyahay xaalado ay ka dhashay khilaafyada siyaasadeed inay tahay, iyo guud ahaan marka aan fiiri sida doorashadu geedi socodkeedii iyo go-aankeedii iyo hirgelinteediina wuxuu go-aankaas kusoo kooban yahay dad madaxda oo keliya, waana wax aad u kooban marka la fiiriyo. xamdi macnaha inta ay la eg tahay xadiga doorashada ay la eg tahay iyo mas-uuliyadda u baahan tahay doorashadu in ay kusoo koobnaato oo keliya madaxda maamul goboleedyada iyo prime ministerka, waa wax aad maaragtaa runtii culays u leh, waana wax keeni karo in markastaba ay hakad gasho. waxaa kaloo jira is-aamin darro oo dhinacaas siyaasiyiinta dhexdooda ay weli jirto. waxaa kaloo jira oo dhinaca farsamada aan maqlayna, inkastoo hadda ay caddeeyeen beesha caalamka kaalmadii dhaqaalaha laga sugaayo, oo iyadana beesha caalamkuna ay dhahaysay markaad beershad bilaawdaan ayaan wax bilaabeyna wixii waa idiin haynaa iyo inaan wixii in lasoo gudbiyo. wada shaqeynta dhinaca golaha wadatashiga qaran oo dhinaca habka loo maamulaya dhaqaalaha iyo doorashooyinka oo iyada naftirkeeda aan aada u caddeen, runtii arrimahaas oo dhan ayaad moodaa in ay hortaagnaayeen. waxaan isleeyahay haddii talada intaa ka badan lahayd ama dad badan talada la dhegeysan lahaa ama fursad la siin lahaa talada lagu dhegeysto, in wax badan la xalin lahaa isleeyahay. laakiin nasiib dar waxay kusoo koobnay oo keliya madaxda golaha wadatashiga qaran, taana waxay keenaysaa marka inay wixii ay culays yeeshaan.
waa garta waayahay, waa mahadsan tahay Cismaan. dhankii dhegeystayaasha ayaan aadi doonaa. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo.
magacaygu waa Dileyti Maxamed Faarax, waxaan joogaa magaalada Muqdisho. gudoomiyaha waxaan weydiin lahaa gudoomiye ka bulshadeed ahaan sidee ayay idinkula muuqataa qaabka hadda doorashadu u socoto, qaabkee ayaana mataqaanaa ay u noqon kartaa ayaad isleedihiin doorashada mid daahfuran oo ku dhacda si lawada arki karo? Waxaan maqalnaa in mar walba la yidhahdo doorashada waqtigeeda ku dhaceysaa mid daahfuran noqonaysaa, waa tii aan ogeyn midii aqalka sare wixii dhacay oo dowladaha la dhihi karo badankood ma ahayn doorasho waxay selection marka haddana sidee loo heli karaa transparency ama in doorashadu ay noqoto mid daahfuran, doorkeena ka qaadan kartaan idinka?
Aada umaadsan tahay. Runtii de ummadda dhan anagoo dhan ayaa rajeynayna inay doorashadu noqoto doorasho daahfuran, balse marka aada fiirisid doorashadan dalka laga hirgelinayo doorasho oo dastuuri ah maaha, waa doorasho ku dhisan ama ku saleysan heshiis siyaasadeed kaa oo 17 December la saxeexay. Habraaci lagu hirgelin lahaa heshiiskaasna dhowr mar isbabedelay. Marka aada fiirisid habraaci u dambeeyey ay madaxdu isla qaateen 17 May, waxaad moodaa habraacaas inuu runtii daahfurnaanta doorashooyinka shaki badan gelinayo. Tan kale bulshada rayidku bil riska ama tiirarka doorashooyinka hadda la qabanayo runtii ilaa hadda ma caddo, balse taa macnaheeda maaha inay bulshada rayidka door aysan qaadanayn. Bulshada rayid ahaan annaga doorka aan hadda aan ugu talagalnay inaan ku dirno ama aan ku xaqiijino inay doorashooyinka noqdaan doorashooyin daahfuran, runtii waxaan sameynay waxa la yidhaha isutag bulshada rayidka oo ah dhammaan bulshada rayidka dalka jirta ilaa Puntland ilaa Jubbaland inaan isku xirnay oo aan guddi ka sameynay oo ka wada shaqeeya doorashooyinka. Sidoo kale waxaan sameynay xurunta la yidhaahdo xurunta la socodka doorashooyinka oo aan u talagalnay in doorashooyin goobaha ay ka dhacayaan iyo meelaha ay ka dhacayaan dhibaatooyin ka dhaca culaysyada ka dhaca, sida mataqaan doorashooyinka loo maamulo, khilaafyada ka dhasha, loogu hortegi lahaa, loogu soo digi lahaa, arrimahaasoo dhan ayaan sameynay. Waxaan ugu talagalnay xoruntaas inay dadku ay weekiiba mar ay todobaadkiiba mar ay siiso xogta doorashooyinka iyo meesha ay wax maraayaan, talooyinka dadka ay soo jeedinayaan ama waxyaabaha dadka ay tabanayaan naftirkoodana ay xurunta ay soo gaarsiiyaan. Xurunta waxay leedahay oo kale ilaa 33 qofood oo ka shaqeynaya goobaha doorashooyinka kana soo tibinayo habka doorashooyinka u socdaan. Waxay kaloo leedahay xurunta hotline telefoon oo lasoo wacayo oo ah cidii talooyinka haysa ama cidii markaa dhibaatooyinka dhala kara doorashooyinka wax ka og ay soo gaarsiin karto. Waxaan kaloo sameynay guddiga ilaalinta hufnaanta iyo habsami socodka doorashooyinka oo ah guddi ka kooban 11 qofood oo dad muxtaramiin ah oo la yaqaan. Waxaan ugu talagalnay guddigaas arrimaha oo xurunta la socodka doorashooyinka ay soo sheegayaan ama marka ay ka hadlayaan ama ay u baahan in wax laga qabto inay gaarsiiyaan madaxda golaha wadatashiga qaran kalena xaajoodaan sidii arrimahaas loogu jawaabi lahaa waxna loo qaban lahaa. Marka bulshareed ahaan annaga diyaargarowgaas ayaan sameynay oo ilaa haddana aan ku shaqeynaa. Waxaan isleenahay atleast ugu yaraan doorashadu waxa aad ku dari kartaan si ay u noqoto doorasho wixii kasoo bax la aqbali karo bulshaduna ay markaa ay qeyb ka ahaato ayaan runtii xoogga saarnay. Dhinaca madaxda iyo guddiga doorashooyinkana wadahadal ayaa noo furan oo ah sidii markaa bulshada rayidku ay runtii ay bilariska doorashooyinka ama tiirarka doorashooyinka ay qeyb rasmi ugu noqon lahayd mar haddii la yiri xulashada ergooyinka ay qeyb ka yihiin, markaana in la tixgeliyo hay-adaha bulshada rayidka ee arrimaha ka shaqeeya. Iyadan waxaan wadahadalkaas waa noo socdaa intuu nala gaari doono. Marka annaga door ahaan waa kaas waaye. Runtiina waa rajeynaynaa inay doorashooyinka marka wax kusoo kordhino, balse hadda ifafaala hadda socda iyo sida dacu socdaan runtii waa wax u eg inay jiitamayso doorashada. Waxaan ka rajeynaynaa inay taana laga waatoobo haddii ilaahay raadi.
waayahay. Shaatax, waa mahadsan tahay. Dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira oo raba inuu su-aal ku weydiiyo.
Magacaygu Wali Cumar Yuusuf, waxaan joogaa magaalada Qabri Bayax ee dhulka Soomaali Galbeed. Su-aashaan gudoomiye Shaatax weydiinaya waxay tahay, waxaan ogsoonahay in marar badan doorashada Soomaaliya ay dib u dhacday, imikana ay weli sii jiitamayso, marka kaalintee la-eg bay horta bulshada rayidku ku leedahay ee doorashadan? Maxaase tala ah oo aad ku biirinaysaan si waqtiga ugu munaasabsan loogu qabto doorashada oo aynan marar badan dib u sii dhicin? Aad baan idiin salaamayaa gudoomiye Shaatax iyo Nuur Bukhaaribe.
Aadaa u mahadsan tahay. Runtii annaga waxaan xoogga saarnay inaan markii horeba aan ka shaqeyno in nidaam doorasho laysku raaco, madaxda isku raacaan, markii laysku raacayna bal inuu sidii loo hirgelin lahaa. Inta badanna waxaan sameynaa hadda toddobaadkiiba warbixinaan soo saarnaa oo ah dareenka dadka ay ka qabaan iyo aragtida dadka ay ka qabaan doorashada, daaheeda iyo sidii loo dabargelin lahaa. Sidoo kale kulamaan la yeelanaa madaxda iyo guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer maamul goboleed sidii loo dardargelin lahaa doorashooyinka. Markasta waxaan gaarsiinaa muhiimadda ay leedahay doorashooyinka in la qabto, maxaa yeelay dalku xaaladood uu ku sugan yahay waa xaalad abaaro beelo dalka qaarkood laga soo sheegayo, qaybo ka mid ah dalka dhaqaalihii oo aada u adkaada oo cid nabakii dadka ganacsatada ahaa ay doorashadii cid walba ay ilaalinayso ay fiirinayso. Marka doorashadan oo istaagan aanan oo la ogeyn waqtiga ay ku dhamaan doonto ama ay si fiican u hirgeli doontana, runtii culeyso badan ayay dhinaca bulshada iyo dhaqaalahaba ay saameyn ugu yeelato. Marka si taa looga baxana, markastaba waxaan la wadaagnaa dareenka bulshada iyo xaalad dalka uu ku sugan yahay madaxda, oo aan markastana aan xasuusino mararka qaarkoodna aan dareensiino in ay baahida doorashada ay aada u weyn tahay, loona baahayay wax laga qabto. Taana waa inta aan qaban karno anaga bulshareed ahaan oo aan qabana.
Waa mahadsan tahay gudoomiye Shaatax. Dhageystayaal, weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhageystaha. Dhageysta kale ayaa hadda khadka ku jira.
Waan idsalaamay afhayeenka ururada bulshada rayidka Muxidiin Shaatax iyo Wariye Nuur Bukhaari. Magacaygu waa Aadam Faarax Farasle oo jooga magaalada Caabud Waaq. Su-aashan afhayeenka weydiinaya waxay tahay, doorashada Soomaaliya dib u dhac badan ayaa hareeyey oo jadwal kasta oo lasoo saaro doorashada dib ayay uga dhacdaa oo layi haatan hadda doorashadu waa sii jirtamaysaa. Marka ma laga yaabaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxda maamul goboleedyada iyo guddiyada doorashada iyagoo danahooda gaarka eeganaya inay cagajiidkan iyo doorashadan dib u dhacaysa ay ku lug leeyihiin? Ma laga yaabaa iyagoo danahooda gaarka ah ka eeganaya inaysan baraali ka ahayn in doorasho soo degdegta ay dalka ka dhacdo? Waana mahadsantihiin, waan salaamaya.
Runtii anaga taa hadda ma cadeyn karno, balse waxaan ogsoonnahay doorashadu inay duruufo badan ay haystaan oo isugu jira ma aragtaa kuwa ay xaaladda dalka ku sugan yahay abuur ka dhalatay iyo kuwa qaabka doorashada loo maamulayo ama loo hagaayo, oo aada mooday xoogaa in is-aamindarro yar ku jirto ay keentay. Marka arrimahaas aan hubnaa inay jiraan ayaan hadda aan usoo beeninaa inay doorashooyinkii dibudhac u keeneen. Marka tan kale annaga hadiila hadda cadeyn uma hayno, balse waxaan ogsoonnahay inaan is-aamindarrada jirto iyo go-aanka doorashadu oo aada u kooban, oo kooban keliya golaha wadatashiga qaran iyo duruufaha dalka jira oo dhinaca dhaqaalaha iyo iyadana ay tahay maarata sababihii daahiye. Taa ayaan hadda ogsoonnahay. Amaasanta
adigaa mudan Shaatax, waxaa jira cadaadis ka imanaya sida aad sheegtay bulshada caalamka, idinkuna waxaa ka mid tihiin Soomaaliya kooxaha maaragtay cadaadiska saari kara siyaasiyiinta. Marka doorasho noocee ah ayaad maskaxda ku haysaan, ama maxaa cadaadis ah oo aad ku saaraysaan maaragtay guddiyada doorashada iyo madaxda dowladda si doorashada ay ugu dhacdo qaab hufnaan ah?
Waamaasantahay. Runtii anaga cadaadiskeenu waa mid galaangal iyo oo lix iyo in loo qareem in dalku oo doorashadiisii la qabto oo la hirgeliyo. Marka aan taa aan leenahay, waxaan ka duuleynaa heshiiskii siyaasadeed ee la gaaray 17-kii Sebtembar, waxyaabihii lagu heshiiyey in la hirgeliyo. Annaka ayaanu ah maaragtaa taargad noo ah oo aan markastaba aan doodeenay iyo hoolaha aan rabno inaan doorashada ku biiran ay ku saleysan yihiin. Marka madaxda markasta waxaan kala hadalnaa marka heshiiskii oda wixi lagu heshiiyey in la hirgeliyo, hirgelintuna ay noqoto mid runtii la aqbali karo natiijada kasoo baxdo. Maxaa yeelay doorasho dadban waa markii labaad dalka laga qabanayo. Tii hore dhibaatooyin badan ayaa ka dhashay qaab oo waxa loo maamulay oo runtii aanu dadku ku qanacsaneen inta badan. Marka qof walbaba waxaa weli maskaxda ka guuxayo ama raad ku yeeshay wixii dhacay 2016-kii. Mar haddii taa marka ay dadku weli ka dhex guuxayso, tanna cabsi badan ayay ka qabaan. Marka maadaama marka cabsi badan ay ka qabaan runtii waxaa markastaba annaga aan xooga saarnaa marka inaan dadka u tusno ama u wajino inaan doorashada isha ku hayno, indhaha aan ku hayno, la soconno si dadku ay ilaa xad ay u qancaan in doorashadu ay tahay doorasho lala socdo. Isla markaana talooyinka iyo ra-yada ay hayaanna aan u siino fursad ay nagu soo gaarsiiyaan si aan u gaarsiino meelihii ku habboonaa. Haddii ahaan lahayd madaxda golaha wadatashiga qaran ee doorashada gacanta ku haya, haddii ahaan lahayd beesha caalamkaba inaan gaarsiino. Marka waxaan xooga saarnaa sidii maaragta taas ay u hagaagi lahayd doorashaduna. Waxaan ka rajeynaynaa marka in ay ilaa xad lagu dadaalo sidii maaragta ku noqon lahayd wixii kasoo baxa in la aqbalo. Muhiimadda waxa waaye doorashadu sida doontaa lagu qabtee. Haddii wax kasoo baxa doorashada ay dadku ku qanci waayaan, waxaa yaraanayso kalsoonida dadka ay ku qabi doonaan dowladda imaan doonto. Haddii ay yaraatana waa khatar ay runtii soo wajahayso shacabka Soomaaliyeed. Maxaa yeelay dadku waxay kasoo dhaqaaqeen ku noolaanshaha ama ku tiirsanaanshaha nidaamka qabiiliga ah, waxay usoo jihaysteen ama soo aadeen inay nidaamka dowliga ay ku noolaadaan. Haddii nidaamka dowliga marka uu qalqal galo ama sida doona noqon waayaan, nidaamka qabiilkana is u laaban karin, runtii waa arrin khatarteeda leh. Marka taa ayaan aad ugu warsanaa warrana inaan ka shaqeyno inay doorashooyinka wax kasoo baxay noqdaan wax la aqbali karo.
Way hawa mahadsan tahay dhageystaha. Ugu dambeeya ayaan jeclahay inaan fursadiisa siiyo. Soo dhawo walaal.
Magacaygu waa Ismaaciil Sheekh Ibraahim Maxamed Jimcaale, jooga Shabeelle, dhahir Shabeelle, degmada Jowar. Waxaan weyi horta marka hore waxaan salaamayaa baada v o eda iyo marka xigana waxaan salaamayaa guddoomiye ururada bulshada rayidka Mr. Shata, mudane guddoomiye, maadaama aan bulshada rayidka aada guddoomiye u tahay. Sababta doorashada dalka ay u dhici laadahay maxaa sababay, maxaa hortaagan? Ma maamul goboleedyada, ma dowladda dhexa, ma madaxweynaha xilkiisa dhammaadaya? Haddii ay dad gaar ay u xiran yihiin, inaad mowqifkeeda noo caddaysan rabnaa.
Aada u mahadsan tahay. Waa horena u sheegay, runtii waxyaabaha aada dib u dhaca u keenaya doorashada waa nidaamka doorashada oo ku saleysan heshiis siyaasadeed oo aanan ahayn dastuuri. Marka maadaama uusan dastuuri ahayn si loo cabiro iyo si loola xisaabtamo meesha way ka maqan tahay. Heshiiska siyaasadeedna wuxuu noqday mid hadda habraacyo kala duwan intii loo sameeyey barba si loo raraayo. Taa ayaana moodaa inay dib u dhac badan ay keentay iyo duruufo kaloo jiro aan hore usoo sheegay. Marka haddii madaxda golaha wadatashiga qaran ee runtii mas-uuliyadda doorashadu ay abuuraan fursad ay ku dhageystaan talooyinka dadka, bulshada rayidka ugu horeyso, waxgaradka Soomaaliyeed, dadka kala duwan, waxaa is leeyahay inay wax badan ku kordhi lahayd doorashada. Kalsooni badan hadda iyaga ka maqan ay heli lahaayeen. Laakiin hadda maadaama iyaga isku bar yeeleen xoogaa, dhinaca kalsoonidooda waa aaday maaragtaa aan isleeyahay ka hooseystaan sidii la rabay. Doorashaduna haddii aan lagu kalsoonaan nidaam doorasho oo markaa laysku raacsan yahay oo qof kastana nidaamka uusan aaminin oo mar kastaba uu isku dayo in qofka uu nidaamka uu arko mid isaga dhinaciisa usoo jeedo, runtii waa waqti waa dheeraana sijiidkana sii badanaa. Marka waana waa wax mar kastaba aan ka muujin walalka oo aan la wadaagno madaxda in maaragta arintaas ay dib ugu laabtaan oo ay toosiyaan.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha ururada bulshada rayidka ah ee Soomaaliya, Cusmaan Muxiyiddiin Shaatax, oo marti iigu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan kaloo aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka nagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe, inta aan barnaamijkan mid lamid ah aan dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
intaasi ku dhaafna barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Nuur Xasan Nuur ayaa nala socodsiinaya. Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
Waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee v o a. dhegeystayaal, siduu qaamuuska af soomaaligu ku tilmaamayo, geedka aynu yaaqa u naqaanay waa geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo jirid iyo dhexweyn. Meydhaxdiisa waxaa laga sameeyaa xargo iyo waxyaalo kale. Midihiisuna waxay leeyihiin qaabka qulucda, buruq la cunana waa leeyihiin. Haddaba sida muuqata, geedkaas ayaa ugu weyn geedaha ay soomaalidu taqaan ee degaanadeeda lagu arko. Sidaa daraaddeed bay ugu mahmaahday nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegey waxba ma tirin. Ujeeddada shisha ee maamaahduna waxay ina baraysaa markaynu wax tirinayno inaynaan ka tegin amaba aynaan u dambaysiin waxa ugu mudan in loo horreysiiyo. Soomaalidu sidaynu ognahay aad bay geeda u jeclay, maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku xirayd. Wuxuu u ahaa cabirka hodantooyada qofka iyo tolka guud ahaan. Taas ayaana markii dambe waxay sabab u noqotay in tilmaamihiisa iyo ammaantiisa ay raggii gabyo ogaa ku tartamaan. Tartankaas waxaa badanaa ku guulaysan jiray hadba gabyaaga ku tiiqtiiqsada tilmaanta labada rati ee kala ah baarqabka nirgaha dhala iyo awrka gurgur midka lagu magacaabo ee barnaamijkan maanta aan kaga hadli doono. Reer miyigii hore ee Soomaaliyeed, ka hor intaan baabuurta iyo iyagu aanay isbaran, awrka gurgur wuxuu la meel joogay lafdhabarta haddii laga jabo aan laga kicin. Isaga ayay dhaansan jireen. Jiilaalka muggay tahay, isaga ayay beeraha ama magaalooyinka badar iyo cunno kaleba kaga soo raran jireen. Isaga ayay ku guuri jireen oo colka kaga baxsan jireen meel kastoo fog oo seymo roobaad inay ku hooreen lagu sheegana isaga ayay manqada ku geysan jireen ariga doonka ah iyo waxarahana fuushan jireen. Waxdheefka uu awrkaasi u lahaa waxaad ku garan kartaa qodob garsoorkooda ku jiray, kaasoo ahaa gaboodfallada qaarkood ninka ay guurtidu ku hesho inay ku xukunto in awrka gurgur laga gowraco, sidaasna uu ku waayo waxa uu dhaansado, waxa uu ku guuro iyo waxa uu safarada ku raacaba. Sidaa darteed bay ka ducaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah inta ay ka faramaraadaan inay u baryootamaan, kolbana reero kale ay ugu tagaan gaadiid ceshi marna laga yeelo inta badanse laga diido. Waa kuwii awrka ugu salsalay allow toogmahay badin iyo tagoo mar soo noqo tashaa noo dambeeye. Abaar kasta ha dhacdee, awrka gurgur qoyskalii hilbihiisa uma mahdo. Haafiyo walba ha la soo gudboonaatee marnaba in la dhuun mudo iyo birta looma quuro. Waa halkuu maxamed fiin ka lahaa gunta lagama jaro, geed hadday gogoshu kuu taalee guhaad laguma faro, ruux hadduu kuu gabood yahaye gurgur laba shidaystiyo hashii geela ka irmaana. sidaan soo sheegay, nin geel ammaanay oo awlka gurgur ka ilduufay wuxuu ula meel joogay ningeeda tiriyey oo yaaq ka tegey. Sidaa daraaddeed bay gabay walba oo meesigaa ku saabsan waxay qayb fiican ka siin jireen awlka gurgur. Tusaale aan u soo qaato cabdigarayax oo dohor iyo ceelgaab ku barbaaray iyo tuducyo waxtarka awlka gurgur uu ku soo qaaday markuu tirinayay gabayadiisii geela qaarkood, gaar ahaan gabayga allow mayaha naga qaadin ku magacowna. Wuxuu yidhi jiilaal bargaagsaday, abaar midaygu dheeraaday, marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaane isagaa mandada qaada, iyo mowga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamayaa maxasta reerka ahe iyadaa martabadaas leh, iyo muuna iyo khayre adaa nagu manaystae allow mayaha naga qaadin. Mar kalena intuu taxo 13 arrimood oo geelu leeyahay ayuu tuduc ka mida awlka gurgur ku ammaanayaa kuna tilmaamayaa inuu yahay markabka Soomaalida. Wuxuu yidhi isagoo 9 jiray oo saadagali yeeshay oo wixii la saaraba inuu sidan la moodaynin waxba kuma simeen awk ninkii sadhuu yaqaanaaye markab nimanka Soomaaliyeed suubay adiga leh. aan ku xijiyo gabyaal la odhan jiray cabdi hirowle cibaar oo reer hiiraan ahaa, kaasoo isna gabaygiisii darajo geel baale awlka gurgur iyo waxtarkiisa ku xusay, gaar ahaan xilliga ay abaaruhu dhacaan. Wuxuu yidhi hadduu daw xumaadee abaar daaha laga qaado diraaca kulul cirkoondi-in markay duuya wada xaasto duur oonle lagu dhaansado iyo joogsin lagu raaco wax dusiisa lagu keenay baadoonka loo shubaye naftu naguma daahdeen haddaan awlku daadihiine markab hawdka noo daaqaya iyo darajo geelbaale. Cabdigahayr ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii sida weyn awlka gurgur u muuneeyey tilmaanta wax dheefkiisana ku dheeraaday. Tuduc awlkaas ku saabsan oo aad ay Soomaalidu isugu wariso kuna jira gabay uu kula hadlay wadaad jeer isku dayay inuu dhaca geela ka waaniyo ayaa wuxuu ahaa magaalada Hargeysiga Barbara moodka waxa keena oo adari maarse ka dhigay muranku waa ceebe waa muruq addoon low ratiga micida waaweyne marka buu adduunyada u yahay macallimow geele nin waliba macnaha loo dhaqduu maanka ku hayaaye muraadkaa ku toos awgayow hay makeykiina. Mar haddaynu waxtarka awlka gurgur hadal hayno, waxaa laga maarmaana inaynan garab marin geeraarkii raaga ugaas uu si guud geela ugu ammaanay, gaar ahaanna tuduca ugu dambeeya uu si la yaab le ugu tilmaamay awoodda iyo waxdheefka awlka gurgur lagu qabo. Gaadiidka aan la-aantiis qoys reer miyihii dhaqmi karin, abaarahana aanu ka soo doogi karin. Dhammaadka geeraarka ayuu inagu barayaa waxa awlkaasi uu qaadi kara iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duuya iyo saabaanka reerka oo idil. Wuxuu yidhi garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardhaalay nirigtii iyo midka gaadha tolaayi iyo kan gamuuka daleeyi iyo gaaleefay mindidiiba intaasaan guradiisa qaarba gaar u dhigaa dhigihii godgoodnaa iyo lamadii gadfanayd haddii aan gab ku siiyo oon xalgihiisa u geyto asaan heega ka gooyo galowuu u kacaayo hadduu wiilku garqaado gurguurtow lama gaaree aaway gaatamahi. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa haynoo jooga waayaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aanu intaasi ku dhaafna barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja. Markana dhinacii heesaha, codka macaan ee axmed cali cigaal, heestii Botalaale.
biyataay ma moogtaay gariba aashaagu batalaale inuu dhiigu akuye la soo boqdo muqtaay baduwinay madoodaay biyataay ma moqtaay shaagu batalaale inuu dhiigu la soo boqdo muqtaay naynan riyada baas bartama habeenki naynan riyada baas bartama habeenki barki mada kumodon beer kasaro mukta beer kasaro muktai beer kasara e beer kasara e beer kasara e berka sarae berka sarae berka sarae adan auga adan auga adan auga adan auga berka sarae
heesta batalaale iyo axmed cali cigaal waxay gabagabo u ahayd idaacaddeenii habeennimo. Intaan mar kale hawada ku kulmi doono, waa dhammaan v o a oo idin leh habeen wanaagsan.